الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ خطبے میں
خطبہ ہی عارف ہم تکوف ہونی اتارکو من اصابا یا موزی و قوانزا تنبیلی امین اینے حلیف ہم تکوف و یادہ اللہ تعالی ابن اصل عزیز انسے مقوانبا کتکا خطبہ یا جمعہ الیو پیتا نلکوا نائلیزا kwa ajili ya kurekebisha amali na vitendo vizuizi vinavyopatikana na vitu vinavyoturudisha nyuma kwa ajili ya kufuta na kuondoa tunahitaji vitu vitatu na kuhusu hii nilieleza kwamba kwanza mtu anatakiwa awe na nia thabiti na ya pili awe na elimu ya kile kitendo na vile vile awe na uwezo wa kufanya vitendo katika hali hii anaweza kupambana na maovu yanayopatikana katika kufanya vitendo vizuri kwa sababu vitendo vizuri haviwezi kuvifanywa wakati mtu anakosa nia thabiti na madhubuti na vile vile hana elimu kuhusu vitendo vizuri na vitendo vibaya na vile vile namna gani anaweza kufanya vitendo vizuri na namna gani anaweza kufanya juhudi kwa ajili ya kujiepusha na vitendo vibaya kisha ni amali na kitendo cha mtu yani hana uwezo kiasi hiki cha kupambana na maovu basi kuboresha nia na kufuta udhoefu wa elimu na vile vile kuwa na nguvu na uwezo wa kufanya vitendo ni muhimu sana uwezo wa kufanya vitendo unapatikana kwa juhudi ya mtu mwenyewe lakini kama yeye anakuwa dhaifu katika hali hii anahitaji msaada kutoka kwa nje kutoka kwa mtu mwingine nimeshawahi kueleza mambo haya katika hotuba ya Ijumaa iliyopita lakini kuhusu mambo haya leo nitaeleza tena maelezo yake zaidi kama niliyosema katika hotuba ya Ijumaa iliyopita kwamba nitazungumza zaidi kuhusu mada hii kwa sababu kuna haja ya kuzungumza kuhusu mada hii. Azura anasema kwamba umeshaona kwa ajili ya kurekebisha vitendo mambo matatu yanayotakiwa. Jambo la kwanza ni kuwa na nia thabiti. Na nia thabiti ni kitu gani? Azura anasema labda kwa wengine inaonekana ni ajabu kwamba tunaelezwa kuhusu nia thabiti kwamba hii ni kitu gani. Wengi watasema kwamba maneno ya nia thabiti inaonyesha waziwazi kwamba mtu anakuwa na nia thabiti na nia halisi ya ya kufanya vitendo vizuri. Hii ndiyo ni maana ya nia thabiti. Kwa hivyo kuna haja gani ya kuuliza swali hili kwamba nia thabiti ni kitu gani? Hazuru anasema kwamba inatakiwa iwe wazi kuhusu hii kwamba Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza vizuri maana yake hivi kwamba nia thabiti inabadilika sawa na hali ya vitendo. Basi inatakiwa tukumbuke jambo hili la msingi. Mtakapozingatia jambo hili ndipo mnaweza kufikiria kwamba kuhusu dini kuwa na nia thabiti maana yake ni nini. Basi iwe wazi kwamba kuhusu dini nia thabiti ni jina la imani, na wakati tunapozingatia kulingana na maana hii tunajua kwamba uwezo wa kufanya vitendo unaongezeka kwa kuongezeka kwa imani. Ikiwa mtu anakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu, basi kazi zake zinaendelea kufanyika vizuri na mambo yote yanaendelea kuwa rahisi kwake kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya imani hii, shida inayopatikana katika imani, ile shida inaondoka mara moja. Na tunaona mifano yake wakati tunaposoma historia ya wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hali ya imani iliyokuwa kabla ya kuamini na hali ya imani iliyopatikana baada ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kusoma zile mifano tunashangaa wale waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale watu walikuwa wa aina gani, hali yao ya zamani ilikuwaje, historia inatuambia nini. Miongoni wa wale walioamini, wengine walikuwa wezi, wengine walikuwa majambazi, wengine walikuwa fasiki, na wengine miongoni wa hawa walikuwa ambao walikuwa wakifungisha ndoa kwa mama zao, na walikuwa wakiwaua mabinti zao, na wengine walikuwa wenye kucheza kamari, na wengine walikuwa wenye kunywa pombe, na walikuwa wakipenda pombe kiasi hiki kwamba hakuna anayeweza kushindana nao, na walikuwa wakiona kunywa pombe ni heshima kwao, na walikuwa wakifanya fahari kwa sababu ya kunywa pombe kwamba mimi nimekunywa pombe kiasi hiki na hiki. Shairi moja anaeleza fahari yake katika kwa kusema hii kwamba mimi ni yule ambaye naamka usiku na nakunywa pombe, na mimi sinywi maji hata kidogo. Na aliyekuwa akicheza kimari alikuwa akisema kwamba mimi ni yule ambaye anapoteza mali yake yote katika kimari, na nikipata mali tena na cheza kimari tena napoteza mali yangu yote. Hazuru anasema hata siku hizi yeyote anayecheza kamari hawezi kutangaza hivi, lakini hii ilikuwa hali ya yao wakati ule. Lakini baadaye walipomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali yao ilibadilika namna gani, mapinduzi gani yalipatikana ndani yao? Na kwa sababu ya imani hii, nia thabiti ilipatikanaje ndani yao? Matukio yake yanapatikana katika historia. Kwa kusoma yale matukio, sisi tunashangaa kwamba namna gani haraka sana mapinduzi haya yalipatikana ndani yao. Baada ya kuamini, waliamua kwamba sasa kwa ajili ya kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam, sisi tutaboresha, tutaimarisha mioyo yetu. Waliamua kwamba dhidi ya amri za Mwenyezi Mungu sisi hatutachukua hatua hata mmoja. Na wakaamua hii pia kwamba Kila amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neno la mwisho kwa ajili yetu, lazima tutafuata. Uamuzi wao ulikuwa thabiti na madhubuti kiasi hiki kwamba udhoefu wa imani yao haikuweza kusimama mbele ya uamuzi wao. Hali yao ilibadilika kiasi hiki kwamba walikuwa tayari kupambana na hatari ya hali ya juu. Tena si kwamba walikuwa tayari kupambana na hatari, bali kwa sababu ya nia hii safi walikuwa wanayo, udhaifu uliopatikana katika imani yao ili futika kiasi hiki kama mfuriko unachukua kijiti kadogo pamoja nao. Huzura nasema kisha imetolea mfano wa pombe, namna gani walikuwa wakinywa pombe na walikuwa wakifanya fahari kwa sababu ya hii. Huzura nasema wakati mtu anapolewa hali yake inakuwaje, wale wanaoishi katika nchi hii wanashuhudia jambo hili hapa mara kwa mara katika barabara ya msikiti wetu wa Fadhal. Kuna mtu mmoja mlevi anayekunywa pombe, yeye anatembea kule kila wakati anabeba chupa ya pombe na anavaa mavazi machafu, na nimepata taarifa kwamba yeye ni msomi na labda alikuwa muhandisi wakati fulani, lakini siku hizi hafanyi kazi, lakini kazi yake ni kunywa pombe tu kila wakati. Yoyote anayopata msaada kutoka kwa serikali, hela ile yote anatumia katika kununua pombe na kunywa pombe, na analala barabarani katika hali ya kulevya. Akili yake pia imepotea. Anapokuwa katika hali ya kulevya, tukimuona tunaogopa. Nimeona mara kadhaa anawazuia kina mama wanapotembea barabarani, na wale kina mama ambao ni wenyeji hapa wao pia wanaogopa kwa kumuona yule, ili mradi hali ya kulevya ni mbaya sana. Wanapatikana wenye kunywa pombe ambao wanawatukana wazazi wao na wanafanya harakati za ajabu. Nakumbuka nilipokuwa katika nchi ya Ghana, kule kuna mji mmoja uitwao Tawale. Kule jamaat ilikuwa na project ya fulani, na nyumba ambamo nilikuwa nikiishi kulikuwa hakuna ukuta wa nje, na nyumba zote zilikuwa bila kuwa na ukuta wa nje. Wengine walijenga ukuta ndani ya nyumba zao, lakini nje kulikuwa hakuna ukuta. Katika nyumba yetu hata nje wala ndani kulikuwa hakuna ukuta, na ulikuwa wazi ule nyumba niliokuwa nikiishi, na ilikuwa sehemu ndogo ya kuegesha gari, na kulikuwa hakuna geti wala hakuna ukuta pale kama nilivyosema. Na hali ya chumi ilikuwa mbaya wakati ule kule, ikiwa mnaacha kitu chochote nje basi ilikuwa ikiibiwa, ilikuwa ikichukuliwa na wezi. Hazura nasema hata siku hizi hapa pia watu wameanza kuiba, hata wameanza kuvunja nyumba na kuchukua mali za watu. Na elimradi kule hali ilikuwa mbaya, na nilikuwa na mlinzi mmoja aliyekuwa akilinda usiku, na nilimwambia yule mlinzi kwamba uangalie pickup yangu, ni gari yangu, na tari yake moja iko nje ya ile gari. Kwa hiyo nilimwambia vizuri yule mlinzi kwamba tairi ya gari inaibiwa sana, kwa hiyo uangalie vizuri. Na mara kadhaa ilitokea hivi kwamba yule mlinzi alikuwa akija amelewa, na kabla ya kuiba ile tairi alikuwa akianguka ardhini yeye mwenyewe. Siku moja nilimuona kwamba alikuwa amelala kifudhifudhi, alikuwa amelewa sana. Na yeye katika hali hii angewezaje kufanya ulinzi? Alikuwa anazungumza maneno machafu na sikumwambia neno lolote, pengine angesema maneno machafu zaidi. Kesho yake hali yake ilipokuwa nzuri kidogo, nikamwambia kwamba mimi sikutaki kuwa mlinzi, lakini akaanza kuomba sana, lakini alikuwa hawezi kuacha tabia. Akaanza kunywa pombe kabla ya kuja kazini ili hali yake ya kulewa ipungue wakati anapokuja kazini, ili isijulikane kwamba amekunywa pombe sana. Lakini baada ya muda mfupi hali yake ile ya kwanza ilirudi tena, na akaanza kunywa pombe tena sana. Huzuri anasema mradi wangu ni kwamba katika hali ya kulewa mtu hajui anasema nini na afanya nini. Baadaye mkimuuliza kwamba ulisema hivi, lakini anakataa, mimi sikusema hivi, mimi nilikuwa sisemi hivi. Ilmuradi wanakuwa watu wazima, lakini katika hali ya kulewa hawajui wanasema nini. Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu pia ameeleza tukio la mtu mmoja ambaye alikutana naye katika treni katika safari moja. Yule mtu alikuwa katika familia yenye heshima sana, labda alikuwa anamjua Hadhrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu, na alikuwa mtoto wa waziri fulani wa Punch. Katika safari ya treni alikuwa anasema maneno ambayo mwanadamu katika akili yake hawezi kusema, katika ufahamu wake hawezi kusema. Kwa hivyo Muslima wa Taala anu amesema kwamba ulevi wa pombe unaweka pazia katika akili ya mwanadamu, na anakuwa kipofu kabisa. Lakini upande mwingine tunapoona mapinduzi ya maswahaba, wale wasiokuwa Waislamu hawawezi kukubali kwamba mapinduzi haya yalipatikanaje, lakini ilipatikana kwa madhubuti na ya imani, kwa imara wa imani iliyopatikana kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake unapatikana hivi: wakati masahaba kadhaa walikuwa wamekaa katika nyumba moja na milango yote ilikuwa imefungwa, na wote walikuwa wakinywa pombe kwa sababu amri ya kuharamisha pombe ilikuwa bado haijateremka, na kulikuwa hakuna kizuizi katika kunywa pombe. Yeyote alikuwa akinywa sawa na hiari yake. Wale walikuwa wamekaa pale wakanywa mtungi mmoja wa pombe na wakamaliza, na walikuwa karibu kuanza mtungi mwingine, katika hali wakasikia sauti moja kutoka kwa nje kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba kuanzia leo pombe imeharamishwa kwa ajili ya Waislamu. Wale waliokuwa katika ile nyumba waliposikia sauti hii, na wale miongoni wa hawa mmoja alikuwepo, alisema kwamba ufungue mlango na ufanye utafiti kwamba tangazo hili ni la aina gani. Miongoni wa hawa walikuwa wakinywa pombe alikuwa ananuia kwamba afanye utafiti kwa namna, kwa sababu gani tangazo hili lina faima. Lakini mtu mwingine aliyekuwa pale akashika fimbo na akavunja mtungi wa pombe. Mwingine akasema kwamba umefanya nini? Kwanza ungefanya utafiti kwamba tangazo hili maana yake ni nini, na tangazo hili ni kwa ajili ya kina nani. Lakini yeye akasema kwamba kwanza muvunje mitungi ya pombe, kisha baadaye mufanye utafiti kwamba amri hii maana yake ni nini, au ni kwa ajili ya nani. Anasema kwamba mimi niliposikia sauti ya amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza nitafuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadaye nitaona kwamba maana ya amri hii ni nini, au mipaka ya amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini, au katika hali gani pombe imeharamishwa. Basi hii ni tofauti inayopatikana katika maswahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wengine. Nimeshawahi kueleza kwamba hali ya wale wanakunywa pombe inakuwaje wakati anapokunywa pombe, tukichukua kikombe mbele yake, basi anakuwa tayari kupigana. Na hali ya aina hii inapatikana katika vilabu. Hivi karibuni kulikuwa habari kwamba watu wawili walipigana katika klabu na alimua mwenzake, bali wanakuwa tayari kuwana. Basi hawa wanakunywa pombe wanaokuwa wamelewa, akili yao haifanyi kazi wala hawana uwezo juu ya ulimi wao, wala hawajui heshima ya wazazi, na miguu na mikono yao inafanya harakati kinyume na hiari yao. Katika hali ya kulewa hawajali kuhusu kanuni sheria, wala hawajali kuhusu adhabu watakayopata. Lakini hali ya imani ya masahaba ilikuwa ya aina hii kwamba ilishinda juu ya hali ya ulevi. Hata walikuwa wameshamaliza mtungi mmoja wa pombe na walikuwa tayari kuanza mtungi mwingine. Katika hali hii wanasikia sauti katika masikio yao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba pombe imeharamishwa kwa ajili ya Waislamu. Basi kwa kusikia tangazo hili, hali yao ya kulewa inakwisha mara moja. Kwanza wanaunja mtungi wa pombe, kisha baadaye wanafanya utafiti kwa mtangazaji kwamba maana ya tangazo hili ni nini. Na hii ilikuwa si hali ya nyumba moja au ya mtu mmoja. Wale walioeleza riwaya hizi wanasema kwamba katika Madina kulikuwa nyumba chungu mzima ambapo watu walikuwa wanakunywa pombe, lakini kwa kusikia tangazo hili watu walivunja mitungi ya pombe kiasi hiki kwamba pombe ilianza kutiririka katika mitaa ya Madina. Hii ndio ilikuwa hali ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ilikuwa hali ya kushangaa sana. Al-Muslim Muslim radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba ni athabiti ni kitu hiki kwamba baada ya kupatikana kitu hiki hakuna kizuizi kinachopatikana katika njia yake. Wale wanaokuwa na nia thabiti katika uwanja wa kiroho wanakuwa ushujaa. Sehemu yoyote wakienda au wakiinuia kwenda, shetani anaendelea kushindwa. Hata wakipata shida sawa na milima, ile milima inakwisha kama ni chizi ya kuliwa. Ikiwa nia thabiti ya aina hii inapatikana na imani thabiti inapatikana ya aina hii, katika hali hii watu hawana haja ya kutumia njia zingine za kurekebisha vitendo vyao. Karne 14 iliyopita, kwa sababu ya nguvu ya imani, mapinduzi yaliyopatikana mfano wake haupatikani duniani. Namna gani mapinduzi haya yalipatikana? Lakini mifano inayofanana na mifano ya hawa inapatikana katika wafuasi wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Hazura anasema kwamba kuvuta sigara ingawa si haramu, lakini Sayyidina Ali salamu alisema kwamba ingepatikana wakati wa Mtume sallam angeharamisha. Lakini kuvuta sigara ni mbaya na mtu analewa kwa sababu ya hii. Sayyidina Ali salatu wasalam wakati fulani alipoeleza kwamba yeye hapendi kuvuta sigara au tabia ya kuvuta sigara, Na sahaba moja alikuwa na tabia ya kuvuta sigara, alivunja sigara yake na tena hakuenda karibu na sigara katika maisha yake yote. Na anasema hata baadaye hakufikiria kuhusu kuvuta sigara. Vile vile mifano ya maswahaba sinama la salatu salami inapatikana kwamba baada ya kujiunga na jumuiya waliacha maovu ya kila aina. Hata kuna mfano moja wa aina hii kwamba alikuwa na tabia ambaye sawa na tabia ya kunywa pombe, lakini baada ya kujiunga na jumuiya aliacha tabia ile. Basi hii ndio ni mifano tunatakiwa tuige katika maisha yetu. Hazuru anasema kwamba haitakiwi kama tuache kufanya maovu kwa sababu ya kuwa na hofu ya sheria au kanuni, au tusijiepushe na maovu kwa sababu ya hofu ya wazazi au ya jamii. Haitakiwi wazo la aina hii lipatikane, bali inatakiwa wazo iwe hili kwamba nitaacha maovu na dhambi kwa sababu Mwenyezi Mungu na mtume wake ametuzuia tusifanye, au katika zama hii Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam ametuzuia kwamba tusifanye maovu haya, dhambi hizi. Ndio maana sisi hatufanyi katika nchi za Waislamu. Ikiwa pombe haipatikani kila mahali, hususan najua kuhusu Pakistan, kanuni ya nchi hairuhusu kwamba pombe ipatikane kwa ajili ya kila mtu, lakini pombe inatayarishwa kwa kujificha, na pombe ile inakuwa na ulevi sana. Watu matajiri wanapata pombe nzuri, na nimeona kwamba wanafunzi wa university wanakunywa dawa ya kuhoa ambamo kuna alcohol. Wao wanatumia ile dawa kwa ajili ya kulewa, na madawa ya aina hii yanakuwa na madhara. Kwa hivyo wanajumuia wanatakiwa wasitumie madawa ya aina hii, na inatakiwa wao wajiepushe na hali hii ya maovu kwa kuwa na nia thabiti. Katika nchi hii na nchi zingine kuna kitu kingine ambacho kinatumika hapa, kile kitu kinaitwa shisha, na Marekani inaitwa huka. Na hapa kwetu Huzuru anasema mimi najua kwamba vijana wengine, mabinti na vijana, wanatumia shisha, wanasema hakuna madhara ya kutumia kwa sababu hakuna kitu cha kulevya katika ile shisha. Huzuru anasema kwamba inatakiwa wakumbuke kwamba hii tabia ndogo ndogo ya kulewa itawapelekeni katika tabia mbaya ya kulewa sana, na kisha haitakuwa rahisi kwenu kuacha ile tabia. Kwa hivyo mnatakiwa muache tabia hii sasa hivi. Na kwa ajili ya hii mnatakiwa muone, mchunguze imani yenu, kwa sababu imani yenu itawapatieni nia thabiti ambayo itawasaidieni kufanya uamuzi mkubwa. Pengine kanuni haiwezi kuzuia, kwa sababu kwa kuwa na kanuni watu wanakunywa pombe na wanatumia madawa ya kulewa. Marekani pia ilifanya juhudi ya kuuza pombe, lakini watu walianza kunywa spirit, na spirit pia ina madhara yake, na kwa sababu ya hii watu walianza kufa. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameandika kwamba kwa sababu wao walikuwa hawana imani, kwa hiyo juhudi hii ya dunia haikufaa, bali wao walilazimika kiasi hiki kwamba wakaanza kunywa spirit na wakajidhuru wenyewe. Baadaye serikali iliamua kwamba ikiwa daktari inaruhusu, basi mnaweza kupata pombe. nam kibali pia kilikuwa kikipatikana kwa sababu ya hali fulani, ndipo daktari aliruhusiwa kutoa certificate, na matokeo yalikuwa hivi kwamba madaktari kwa sababu ya kuongeza mali yao walianza kutoa certificate ya kibandia, na wale madaktari walikuwa hawakupata fedha kwa kutoa certificate, walianza kupata mali sana. Hatimaye wakati ilifika kwamba serikali ilishindwa, na suku hizi pombe inapatikana kila mahali, isipokuwa tofauti ni hii kwamba umri ni miaka 21, sehemu nyingine ni 18, na sehemu nyingine wanasema hata kama kijana anaenda na mtu mzima, hata kama ana umri wa 14 16 anaweza kunywa pombe. Hii ni udhur mbalimbali ya kuficha aibu zao. Kadiri wanaendelea kuwa wenye maendeleo, wanaendelea kupitisha kanuni za maovu. Wakati wanaposhindwa, basi wanalainisha kanuni na wanarahisisha kanuni. Lakini kwa Mwenyezi Mungu, kitu ambacho ni kibaya ni kibaya katika hali zote. Mwenyezi Mungu hafuati ridhaa yetu, bali sisi kwa ajili ya kurekebisha vitendo vyetu tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na tutafuata amri za Mwenyezi Mungu wakati hali ya imani yetu pia itakuwa ya hali ya juu. Dunia hii ya siku hizi ya maendeleo ambayo inayodhani ile taifa ilikuwa bila masomo, wale watu walishinda kwa sababu ya imani yao juu ya hali ya ulevi wao, kisha baadaye walipeperusha bendera ya vitendo vyao duniani. Basi inatakiwa iwe wazi kwamba kuhusu dini, kuwa na nia thabiti ni dalili ya kuwa imani thabiti, ambayo inaweza kubaki kwa kufanya vitendo vizuri. Pamoja na hii, kama nilioeleza kwamba kuna kitu kingine ambacho ni kuwa na elimu. Kwa hivyo udhaifu unayopatikana kwa sababu ya kutokuwa na elimu. Ikiwa mtu ana elimu, basi anaweza kufuta ile kosa. Kwa mfano, watoto wanakuwa tabia fulani katika utoto wao, mwingine anakuwa na tabia ya kukula udongo, na mtu anayekuwa na elimu ya hasara yake anamzuia kwamba asile udongo. Nakumbuka binti moja alikuwa na tabia ya kuvuta nywele zake usiku, lakini sasa kadri anaendelea kuwa kubwa anaanza kuacha tabia hii kwa sababu ameshapata elimu yake, yani asara yake ni nini. Kwa hiyo hali hii au tabia hii inakwisha kwa sababu ya kuwa na elimu. Basi vile vile mtu anayekuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu hata kidogo, na akikumbushwa kuhusu ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na akiambiwa kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anakasirika kwa sababu ya dhambi, basi yeye anaacha ile dhambi. Na kitu cha tatu kinachozuia kufanya vitendo vizuri ni kitu cha kuwa na uwezo wa kufanya vitendo. Zuri anasema watu wengine labda wanaona kwamba mimi narudia mambo yale yale niliyosema, ingawa narudia mambo haya, lakini mimi naeleza mambo haya kwa kupitia njia mbalimbali ili kila mmoja aelewe vizuri. Basi iwe wazi kwamba kutokuwa na nguvu na uwezo wa kufanya vitendo, na hii pia ina sababu zake kadhaa. Kwa mfano, sababu moja ni kuwa na tabia ya mtu mmoja. Kwa mfano, anakuwa na nia safi na anakuwa na elimu, lakini kwa sababu ya tabia yake anaonyesha uvivu wake na udhaifu wake, au labda mtu mmoja anajua kwamba ukaribu na Mwenyezi Mungu unaweza kupatikana, lakini kwa sababu ya vitu vya dunia au kwa sababu ya hasara ya dunia anashindwa, na kwa sababu ya hii anakosa ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya watu wa aina hii, badala ya kuwa na tiba ya ndani, wanahitaji tiba ya nje. Kwa sababu ya hii vitendo vinaweza kurekebishwa wakati wanapopewa tiba kwa nje, na kwa ajili hii wanahitaji msaada. Wakipata msaada mzuri, mambo yanaweza kurekebishwa. Basi kwa ajili ya kurekebisha vitendo, msaada huu mzuri unatakiwa utafutwe. Ikiwa mtu anajua tayari kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inapatikana wakati mtu hafanyi vitendo vizuri, katika hali hii tukimogebesha kuhusu ghadhabu ya Mwenyezi Mungu haitafaa kwake, kwa sababu tayari anajua kuhusu ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na ana elimu yake vizuri, na ana nia safi, lakini bado haijakamilika. Na kwa sababu ya ukutu wa moyo, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu haifanyi kazi kwa ajili yake. Kwa hiyo anahitaji kitu kingine kwa ajili ya kurekebisha hali yake hii. Ni yule ambaye hana imani kamili, Mwenyezi Mungu pia anakuwa mbali katika macho yake, ndiyo maana hamogopi Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya watu wa aina hii wanakuepo watu wengine, kwao wanaogopa. Basi tukiweka haufu ya mtu katika moyo wa mtu wa aina hii na tukijaribu kurekebisha, basi anaweza kurekebika, lakini sharti yake ni kwamba ile haufu kwa sababu ya masilahi ya kisiasa au ya kidunia isirudi nyuma, kama kanuni inapatikana siku hizi duniani. Ilmuradi watu wa aina hii watatu wanapatikana duniani, na maradhi hii pia inapatikana, hizi pia zinapatikana duniani. Wapo watu wengine ambao vitendo vyao si vizuri kwa sababu hawakukamilika katika imani yao. Wapo watu wengine ambao vitendo si vizuri kwa sababu elimu yao haikukamilika. Wapo wengine ambao wanakuwa na imani na elimu, lakini wao wanakuwa na ukutu wa aina hii kwamba madawa haya yote hayafai kwao. Kwa hiyo wanahitaji tiba ya nje, na wanahitaji msaada kutoka kwa nje. Kwa mfano, mtu akivunja mfupa wake baadhi wakati kwa kufunga plastari ina jaribiwa kurekebisha mfupa ule ili mfupa urekebike, na polepole mfupa unarekebika na plastari inafunguliwa. Vile vile kwa ajili ya watu kadhaa wanahitaji msaada kwa muda mfupi, na polepole msaada ule unatia nguvu ndani yao kiasi hiki kwamba wao wenyewe wanakuwa hodari na udhaifu wa vitendo vinaondoka. Kama nilivyosema kwamba nidhamu yetu ya jumuiya na viongozi wetu na idara zetu ziwe njia za kuondoa udhaifu huu, lakini ikiwa hao watu wenyewe wanakosa nia safi na hawana elimu na hawana uwezo wa kufanya vitendo vizuri, hawawezi kuwa msaada kwa wengine. Kwa hiyo kila sehemu ya nidhamu ya jumuiya, bali kila mwanajumuiya anatakiwa kwa kuchunguza mali zake arekebishe hali yake, na marafiki zake na jamaa zake ambao hawafanyi vitendo vizuri anatakiwa awe msaada kwao, ili kila mwanajumuiya apate hali ya imani iliyo juu, ili kila mmoja apate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tupate hali hii, amin. Huzuri anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Kuna habari ya huzuni kwamba Bana Arslan Sarwar, mwana wa Muhammad Sarwar Sahib Rawalpindi, tarehe 14 wa Januari aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na ilitokea hivi tukio hili kwamba Hazuru anasema kwamba kabla nieleze tukio la kuuawa kwake, nieleze kuhusu familia yake. Babu yake Bana Muhammad Yusuf alikuwa mwenyeji wa Jalanwala Faisalabad. Baba na babu wa Shahid Marehim katika mwaka 1973 alijiunga na jumuiya, na mama alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. 1984 familia ilihamia mji wa Rawalpindi. Baba wa marehemu katika kiwanda cha kusaga ngano alikuwa supervisor, na Shahid marehemu alizaliwa katika Rawalpindi. Alikuwa mwanafunzi katika Islamabad. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 17. Tukio la kuuawa Bana Arslan Sahib ni hivi kwamba katikati ya usiku wa tarehe 13 na 14 wa Januari saa 7 usiku, pamoja na marafiki zake wawili wasikuwa na jumuiya, walikuwa wanafanya maandalizi ya kusherehekea maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Gari moja ikaja na ikasimama, na baada ya pikipiki moja pia ikaja ikasimama pale karibu nao, na watu wawili walileta kitu fulani katika mfuko kutoka katika takataka ilikuwa pale. Bana Arslan na wale marafiki zake wakamuona na wakashauri kwamba ni vizuri tuwaamshe wakubwa. Kwa hiyo wakaanza kupiga kelele Bana Arslan. Kwa hiyo mtu mmoja akapiga risasi, kwa hiyo hawa vijana wakakimbia, na yule mtu akawafuata na wakapiga risasi tatu au nne, na Bana Arslan alikuwa katikati ya marafiki zake, na kwa kuona alama za risasi inaonekana kwamba wote walipigwa risasi, yani Bana Arslan na marafiki zake wasikuwa na jumuiya wao pia. Bana Arslan wakati wa kukimbia alipoona nyuma alipigwa risasi katika kichwa chake, akaanguka pale pale, na wale walikuwa wakipiga risasi walikuja mbele kidogo, kisha baadaye walikimbia. Bana Arslan alipelekwa hospitalini, kwa sababu hospitali iko karibu pale. Madaktari walifanya juhudi, lakini madaktari walisema kwamba si rahisi kwamba aweze kupona. Kwa hiyo baada ya masaa matatu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bana Arslan alikuwa mpendwa wa kila moja, hata wasiokuwa na jumuiya wao pia walikuja kwa ajili ya rambirambi. Na alikuwa musi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na alifanya wasia katika umri wa 14. Alikuwa saik katika Satellite Town, na katika Thwalu Ahmadiyya pia alitumikia jumuiya. Kaka yake moja pia anayetumikia jumuiya, Kaya sahib Zira Rawalpindi, anasema kwamba Bana Arslan marhum na ndugu zake ni wanajumuiya wazuri wote, na wanashiriki katika kazi zote za jumuiya. Murabbi sahib Rawalpindi ameandika kwamba Bana Arslan alikuwa akija ofisini kwake, na alikuwa akisoma vitabu ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Alikuwa akiswali swala kila siku, na alikuwa akilia sana katika sala zake, na alikuwa akiswali sala ya Ijumaa katika Iwane Tauhid, ingawa kuna marufuku pale. Alikuwa akitoa michango yake bila kukosa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amrehemu na amgofirie, na wale waliobaki nyuma yake Mwenyezi Mungu awajalie subra sana. Marehemu ameacha baba bana Muhammad Sarwar Sahib ambaye ni sekretari Dawat Ilallah, na mama Ishrat Parveen, na kaka watatu Yasir ambaye katika Germany, na mmoja ni Marekani, na bana Muhammad ambaye yuko katika Rawalpindi. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote subra. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Oh.